Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναλυτικά η εξειδίκευση των νέων μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Τι αλλάζει από τη Δευτέρα στην αγορά και στην καθημερινότητά μας. Οι νέοι περιορισμοί για τους ανεμβολίας τους. Επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργασίας. Για πόσο διάστημα θα ισχύει τελικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους άνω των 60, τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Η Αυστρία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιστρέφει σε καθεστώς πλήρους lockdown από τη Δευτέρα και για 20 μέρες. Ξεκινούν οι συζητήσεις για να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους από 1η Φεβρουαρίου του 2022. Δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές, σημείωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν στη γραμμή ότι έχουμε πανδημία ανεμβολίαστων. Αυτό δεν στέκει επιστημονικά, επιδημιολογικά είναι λάθος, δήλωσε στο σταθμό μας ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός. Ανοίγει το βράδυ πλατφόρμα στο εμβόλιο.gov.gr έγκαιρου προγραμματισμού ραντεβού για την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τα άτομα άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση. Στη Βουλή το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2022. Σε εξέλιξη τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και Κύπρου, η ατζέντα των διαβουλεύσεων. Τι συζήτησε ο Νίκος Δένδιας με τον Γάλλο ομολογό του. Στην κυκλοφορία τέλος επανέρχονται σταδιακά από αυτή την ώρα οι στριβοί του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ. Ολοκληρώθηκε η στάση εργασίας. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από το μεγάλο θέμα της πανδημίας, καθώς την εξειδίκευση των νέων περιοριστικών μέτρων για τους ανεμβολίαστους τους προχώρησε ο Υπουργός Υγείας την ώρα που ο κορονοϊός καλπάζει σε όλη τη χώρα και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε δραματική κατάσταση με δεκάδες ανεμβολίαστους να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα ισχύει κυλιόμενο ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ στους χώρους εργασίας, ενώ τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σε κλειστούς χώρους εστίασης, θέατρα, σινεμά, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια και γυμναστήρια θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, στις αγορές τροφίμων, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, χθειοτροφία, φούρνοι, λαϊκές αγορές και ζαχαροπλαστεία, στα φαρμακεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητη χρήση μάσκας και δεν απαιτείται έλεγχος COVID Pass. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι όσοι είναι άνω των 60 ετών θα θεωρούνται εμβολιασμένοι μόνο εφόσον έχουν κάνει την τρίτη δόση. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Στην εξειδίκευση λοιπόν των μέτρων προχώρησαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Πάνος Πλεύρης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Βίνης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Είπαν ότι αναφέρθηκαν στους προσβάσιμους χώρους με μάσκα και με την τήρηση των μέτρων, οι οποίοι είναι για τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία, ενώ στους υπόλοιπους χώρους, στους χώρους που μπορούν να είναι και ανεμβολίαστοι με εργαστηριακό έλεγχο, το λιανεμπόριο, η ανοιχτή χωρή εστίασης, η ανοιχτή, όχι η κλειστή με σελοφάν, με πλαστικά ή με γυάλινα
χωρίσματα,
με γυάλινα, ναι. Χωρίσματα, ναι. Mm-hmm. Η χώρη εργασίας και η χώρη λατρεία. Σε κλειστίες λοιπόν με rapid test. Στους χώρους διασκέδασης, σε κλειστούς χώρους θα υπάρχει πρόσβαση μόνο για εμβολιασμένους και σε αυτούς περιλαμβάνονται πλέον οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα μουσεία και τα γυμναστήρια. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τη Δευτέρα θα ισχύει το κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τις ώρες προσέλευσης, την ώρα προσέλευσης ξεκινάει από τις 7 το πρωί έως τις 9.30, έως τις 9.30, δηλαδή 7.30 αναομάδες, 8.30, 9.30 θα φτάνουν και τα καταστήματα θα ανοίγουν στη συνέχεια στις 10 το πρωί.
Χοντρικά σε 5 κύματα θα είναι το κυλιόμενο ωράριο εργασίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λένε.
Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και από τις 10 το πρωί, αντίστοιχα 9 που τώρα ήταν ανοιχτά, θα ανοίγουν τα καταστήματα, το λιανικό εμπόριο, έως τις 9 το βράδυ. Ε, το Σάββατο, όπως κανονικά είναι η λειτουργία, τόσο εκείνη τη μέρα είναι λιγότερος ο συνωστισμός, δεν υπάρχει συνωστισμός, θα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, το σύστημα υγείας πιέζεται, αλλά αντέχει. Ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει το σύνολο των διαθέσιμων ΜΕΣ, είπε, αλλά και κοινών κλινών. Συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε 700 οι κλίνες που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας. Είπε ότι έχουν υπερδιπλασιαστεί οι κλίνες στις μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και ότι έχει εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, αναπνευστήρες κλπ. Για την αντιμετώπιση ασθενών, οι οποίοι προφανώς δεν χωράνε στις μονάδες συντατικής θεραπείας, και ότι για να λειτουργούν τα νοσοκομεία όπως ορίζουν οι κανόνες, διατίθενται 12.000 επιπλέον άτομα προσωπικό, προσωπικό λιποπροσωπικό όπως αναφέρεται, 2.000 μόνιμοι γιατροί έχουν προσθεθεί και 2.000 επικουρικοί. Από σήμερα λαμβάνουν και τα έγγραφα για την επίταξη των εργασιών τους 80 γιατροί πνευμονολόγοι. Γενικοί γιατροί και παθολόγοι σε Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία για να ενισχύσουν το ΕΣΥ, καθώς και τα νοσοκομεία δέχονται αφορήτη πίεση. Αναφορικά με τους εμβολιασμούς, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είναι προγραμματισμένα 900.000 ραντεβού, από τα οποία τα 137.000 αφορούν την πρώτη δόση. Βέβαια, από αυτή την πρώτη δόση το 2% είναι για τις ηλικίες άνω των 60 ετών, που είναι και οι πιο δύσκολες ηλικίες, οι πιο κρίσιμες για να νοσήσουν. Και 420.000 αφορούν την τρίτη δόση. Την τρίτη δόση που είναι αναγκαίο να γίνει, καθώς αρχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Ευτυχώς όμως σε πολύ καλύτερη κατάσταση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, είναι στο 35% των κοινών κλινών, ενώ το 15% των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν επίσης εμβολιαστεί με δύο δόσεις, απλά είτε είναι ανοσοκατασταλμένοι είτε έχει παρέλθει πολύ ο χρόνος από τον οποίο έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή το εξάμηνο, επτάμηνο, είτε έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, η τρίτη δόση είναι αναγκαία, και από τις 13 Δεκεμβρίου όσοι έχουν 7 μήνες από τη δεύτερη δόση, έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος, για να παίρνουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό θα πρέπει να έχουν κάνει και την τρίτη δόση ή άνω πάντα των 60 ετών.
Ωραία, να επαναλάβουμε λίγο, Σοφία, σε ποιους χώρους θα απαγορεύει ή θα έχουν πρόσβαση μάλλον μόνο οι εμβολιασμένοι από τη Δευτέρα, να το επαναλάβουμε λίγο.
Σε αυτούς που γνωρίζαμε στην εστίαση, στους εσωτερικούς χώρους έχουν πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι. Στους εξωτερικούς έχουν οικία ανεμβολίαση με rapid test. Στους χώρους διασκέδασης προστίθεται πλέον ο κινηματογράφος, τα θέατρα, δηλαδή εκεί δεν θα μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι με rapid test. Πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όσοι παίρνουν το κατόφλι. Τα μουσεία και τα γυμναστήρια.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το πρωί.
Τα μέτρα μας παραμένουν στην κατεύθυνση να κρατήσουν την κοινωνία ανοιχτή, παραμένουν στην κατεύθυνση να μην έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα όπως πολλοί λένε, αλλά αντιθέτως να έχουν προστατευτικό χαρακτήρα, καθώς είναι συγκεκριμένες οι ομάδες που κατά βάση δημιουργούν τις βαριές νοσηλίες και κινδυνεύουν να νοσηλευτούν σε κλίνες εντατικής θεραπείας ή και δυστυχώς συμπολίτες μας να καταλήξουν.
Τώρα, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, νέο μήνυμα απευθύνει χθες στους πολίτες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για πανδημία των ανεμβολίαστων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι θα ενισχυθεί το σύστημα υγείας με νέες προσλήψεις και κάλεσε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή της πραγματικότητας και να γυρίσουν την πλάτη στο φόβο.
Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα δυστυχώς επιβράδυνε τον επίλογο του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Όμως παντού, τώρα, το εμβόλιο δίνει τη νίκη στον άνθρωπο και όχι στην ασθένεια. Στην υγεία και όχι στον πόνο. Στην ελευθερία και όχι στους περιορισμούς. Γιατί όπου ο εμβολιασμός προχωρεί, ο ιός υποχωρεί. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεμβολίαστων. Αφού οι εμβολιασμένοι, ακόμα και να νοσήσουν, θα έχουν ήπιες συνέπειες. Όπως έχω πει, περισσότερο από μια λάθος άποψη με πληγώνει μια λάθος απώλεια. Γι' αυτό και συνεχίζω να σας καλώ να ακούσετε τη φωνή της πραγματικότητας γύρω μας. Το θρήνο και την έγκυο και τα νέα παιδιά που χάσαμε. Τα λόγια όσων πίστεψαν σε ψέματα και έζησαν τη φρίκη της εντατικής, αλλά και την αγωνία των γιατρών μας. Σας καλώ επίσης να γυρίσετε την πλάτη στο φόβο και σε κάθε τσαρλατάνο που για τη δική του δημοσιότητα και προβολή εμπορεύεται την άγνοια.
Λίγες ώρες αργότερα, σκληρή ήταν η κριτική που άσκησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη της αποτυχίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την επίταξη ιδιωτικών κλινών και στρατιωτικών νοσοκομείων, αλλά και πανστρατιά εμβολιασμού.
Η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη τραγωδία και ο κύριος Μητσοτάκης την αντιμετωπίζει με διαγγέλματα. Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Ανήκει σε αυτόν που πριν από λίγο έκανε το 10ο στη σειρά διάγγελμα για να μας πει ότι φταίνε πολλά και διάφορα, εκτός όμως από τον ίδιο. Χρειάζεται λοιπόν ένας Υπουργός Υγείας κύρους και αποδοχής για να υλοποιήσει μέτρα ουσιαστικά που θα μπορέσουν να ανασχέσουν αυτή την τραγωδία. Είναι αναγκαίο και μπορούμε ακόμα και σήμερα να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αν ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει, τότε ας αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε.
Και ενώ μένεται λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για τη διαχείριση της πανδημίας, την ίδια ώρα συνθήκες πολέμου επικρατούν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με τους γιατρούς να βρίσκονται σε απόγνωση κυριολεκτικά. Το Παπαγεωργίου έκλεισε την εφημερία του με 19 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, ενώ στο Ιπποκράτειο έχασε τη ζωή του ένας από επιπλοκές του κορονοϊού, ένας 19χρονος, ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος. Η Ηλία Χριστάρα, η συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ηλία.
Καλώς μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να αρχίσουμε λίγο με αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται από το Ιπποκράτειο. Ένα παιδί μόλις 19 ετών έχασε την ζωή του στην μονάδα οπτικής θεραπείας του νοσοκομείου λόγω του κορονοϊού από επιπλοκές. Ο ίδιος, να πούμε ότι ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ανεμβολιαστός. Ήταν και μάλιστα στο ίδιο νοσοκομείο, είχε ήδη μεταμοσχευμένος. Είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια μεταμόσχευση νεφρού. Δυστυχώς όμως, παρά ότι οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, Αλία, για αυτή την εξέλιξη. Και για αυτή την ιστορία, μάλλον.
Έτσι. Και για αυτή την ιστορία και για, το 4 μηνών βρέφος, το οποίο συνεχίζει δυστυχώς να νοσηλεύεται στη μονάδα οδικής θεραπείας διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Τώρα στα νοσοκομεία, οι εικόνες πια που αντικρίζουν οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό θυμίζουν οι εικόνες του Νοεμβρίου, του περσινού, του μαύρου Νοεμβρίου της Θεσσαλονίκης. Στο Παπαγεωργείου έχουμε 44 συνανθρώπους μας διασωληνωμένους. Οι 19 από αυτούς είναι εκτός μονάδας θετικής θεραπείας. Στο Ιπποκράτειο που άρχισε την εφημερία, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μέσα σε πολύ λίγες ώρες είχαμε ήδη 10 εισαγωγές. Όποιος γνωρίζει πόση ώρα χρειάστηκε να γίνει μια εισαγωγή, μπορεί να καταλάβει ότι είναι πάρα πολλές οι εισαγωγές μέσα σε λίγες ώρες. Εκεί νοσηλεύονται 23 συνάνθρωποι μας στη μονάδα οπτικής θεραπείας. Είναι σκηνικό πολέμου σε όλα τα νοσοκομεία. Τώρα περιμένουμε βέβαια και τα στήλα επίταξης για τους ιδιώτες γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει τα πρώτα στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να τα πάρουν στα χέρια τους όλοι αύριο το πρωί.
Για πόσα άτομα μιλάμε περίπου, λέει, έχουμε κάποια εκτίμηση?
Νομίζω ότι 40 είναι από τους 80, θα είναι τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν δηλώσει εθελοντικά το ενδιαφέρον τους 20, οπότε φαντάζομαι ότι θα βρεθούν οι υπόλοιποι με αυτή τη διαδικασία.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πελοπόννησο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο με κορονοϊό το μόλις 2 μηνών βρέφος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας. Συναγερμός έχει σημάνει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που βρέθηκαν θετικοί 7 τρόφιμοι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Πάτρας ο συνάδελφος Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του βρέφους μόλις 2 μηνών από το Αγρίνιο, το οποίο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό. Το βρέφος είχε νοσήσει από το οικογενειακό περιβάλλον του και μάλιστα είχε νοσηλευτεί ξανά πριν από λίγες ημέρες. Είχε λάβει όμως εξετήριο από την παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς δεν αντιμετωπίζονταν ως μπήρε το περιστατικό. Στη συνέχεια όμως επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Ευχόμαστε όλοι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του. Ασφαλώς. Μια συγκινητική στιγμή την οποία έζησαν από κοντά τα μέλη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας. Ήταν όταν πριν από τη διασωλήνωση το νοσηλευτικό προσωπικό έγινε ανάδοχος με αεροβάπτισμα, δίνοντας το όνομα Νεκτάριος στο 2 μηνών βρέφος. Στο νοσοκομείο να πούμε ότι νοσηλεύεται και μια 35χρονη έγκυος από την Πάτρα, η οποία βρίσκεται στον τελευταίο μήνα της κοίησής της και νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη κατάσταση τόσο η ίδια όσο και το παιδί που κυοφορεί. Τέλος, συναγερμός έχει σημάνει στη μονάδα, σε μονάδα ιδιωτική φροντίδα ηλικιωμένων. Εκεί 7 τρόφιμοι έχουν βρεθεί θετικοί. Έχει γίνει ενημέρωση από τη μονάδα στον ΕΟΔΗ. Μάλιστα, εμείς πριν λίγο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρεθήκαμε εκεί και μιλήσαμε με την υπεύθυνη γιατρό, η οποία και μας επιβεβαίωσε του λόγου του αληθές, αλλά και μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι ήπια τα συμπτώματα έως μηδενικά αυτά τα οποία έχουν εντοπιστεί στα θετικά κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και θα ακολουθήσει και η χνηλάτιση τόσο στους τρόφιμους όσο και στο προσωπικό της μονάδας.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη Βόρεια Ελλάδα. Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν 38 κρατούμενοι και 2 υπάλληλοι στις φυλακές Διαβατών. Προς το παρόν παρουσιάζουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε καραντίνα. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤ3 έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Σε καραντίνα ουσιαστικά είναι όλο το σοφρονιστικό κατάστημα των Διαβατών, καθώς εκτός από τους 38 κρατούμενοι που είναι θετικοί και έχουν απομονωθεί σε ειδικούς θαλάμους, οι υπόλοιποι θεωρούνται στενές επαφές, γι' αυτό δεν επιτρέπεται η έξοδός τους ούτε για τα δικαστήρια από τις φυλακές, ενώ έχει ανασταλεί και το επισκεπτήριο. Ωστόσο, τόσο από τη διοίκηση των φυλακών όσο και από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι θετική για αυτό, επειδή αυτό που είπες, ότι οι περισσότεροι στην τριπτική τους πλειοψηφία είναι ασυμπτωματικοί και οι υπόλοιποι έχουν ήπια συμπτώματα. Μια κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας και ενδεικτικά λέω τα νούμερα ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις φυλακές στην Ελλάδα νοσούν 367 άτομα, εκ των οποίων 298 είναι κρατούμενοι και 76 υπάλληλοι.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Κώστα, μπορεί να είναι ήπια τα συμπτώματα ή κάποιοι να μην έχουν και καθόλου συμπτώματα, αλλά μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία, ένα κλειστό σύστημα, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι τι κινδύνους εγκυμονεί, έτσι.
Βεβαίως, εγκυμονεί και κινδύνους και ένα άλλο
γενικότερα.
Ένα άλλο θετικό είναι το γεγονός ότι στις φυλακές, τουλάχιστον των Διαβατών που έχουμε τα νούμερα, έχει εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων. Είναι περίπου 73-75%, δηλαδή από τους 450 σχεδόν, περίπου 450 κρατούμενοι, έχουν εμβολιαστεί οι 320. Μέχρι τώρα κανείς τους δεν έχει πάει από τους θετικούς στο νοσοκομείο, ευτυχώς, όπως και από τους υπαλλήλους.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα παραμένουμε στο θέμα της πανδημίας. Εκτός συνόρων βγαίνουμε και πάμε στην Αυστρία, η οποία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επιβάλλει ξανά από τη Δευτέρα ολικό εθνικό lockdown, ενώ καθιστά από ό,τι φαίνεται υποχρεωτικό τον εμβολιασμό του πληθυσμού από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 σε μια προσπάθεια ανάσχεσης του σφοδρού κύματος πανδημίας που πλήττει όχι μόνο την Αυστρία αλλά πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας. Έλενα, έχουμε ένα ντεζαβού. Νέο, ξαναζούμε πάλι τα ίδια που ζήσαμε πέρυσι.
Πάει και ένα βήμα παραπάνω, ωστόσο, η Αυστρία με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από 1η Φεβρουαρίου και είναι κάτι που ισχύει σε πολύ λίγες χώρες του κόσμου. Συγκεκριμένα στην Κεντρική Ασία, στο Τουρκμενιστάν και στο Τατζικιστάν, άλλα καθεστώτα αυτά βεβαίως, στο Βατικανό και στην Νέα Καλλιδονία που είναι γαλλική κτήση με μεγάλη αυτονομία στον Ειρηνικό. Να ξεκινήσουμε, να πάρουμε το πρόγραμμα από την αρχή. Σήμερα είχαμε το μεσημέρι της συνέντευξης τύπου του Αυστριακού Καγκελάριου, του Αλεξάνδερ Σάλεμπερκ, ο οποίος είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση στα μάτια. Είπε ότι είναι μέτρα δύσκολη απόφαση. Ωστόσο, είπε ότι ζητούνται υπερβολικά πράγματα από τους εμβολιασμένους, καθώς πάρα πολλοί δεν επέδειξαν αλληλεγγύη.
Αυτό ίσως Εξηγεί και το γεγονός γιατί υπήρχε, γιατί η χώρα πηγαίνει σε καθολικό lockdown μόλις μία εβδομάδα μετά τα νέα μέτρα, έτσι.
Τα νέα μέτρα αυτά που είναι.
Το οποίο, όπως λέγαμε.
Ήταν σκληρά μέτρα.
Ναι, ένα lockdown και τους ανεμβολίες.
Ακριβώς και τους ανεμβολίες τους. Δηλαδή, οι ανεμβολίες πλέον μπορούσαν να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για να πάνε σε απαραίτητα καταστήματα, στην εργασία τους και σε φαρμακεία. Τώρα αυτό γενικεύεται γιατί τα μέτρα αυτά δεν απέδωσαν και μάλιστα σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας, ρεκόρ κρούσματων, πάνω από 15.000 κρούσματα. Ο Σάλεμπεργκ λοιπόν είπε ότι αυτό θα ισχύσει το lockdown μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, οπότε και θα, σε 10 ημέρες πάντως θα επανεξεταστεί η κατάσταση.
Για 20 ημέρες δηλαδή.
Για 20 ημέρες, ναι, θα επανεξεταστεί η κατάσταση. Είναι βεβαίως το ντεζαβού έγκυται στο, θυμόμαστε όλοι πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, επανεξετάζεται κατάσταση και προχωράνε έτσι οι αρχές. Ο εμβολιασμός τώρα, ο υποχρεωτικός από 1η Φεβρουαρίου γίνεται γιατί και στην Αυστρία όπως και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως της Ανατολικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης, υπάρχει χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Στην Αυστρία είναι γύρω στο 65%. Υπήρξαν αντιδράσεις καταρχάς από την, στη Γαλλία. Υπήρξαν συγκεντρώσεις έξω από την Αυστριακή Πρεσβεία του υποψηφίου της ακροδεξιάς για τις προεδρικές εκλογές και οπαδών του. Πάντως ο πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία ανέφερε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ολικό, σε γενικευμένο lockdown. Στη Γερμανία από την άλλη πλευρά, εχθές το απόγευμα η καγκελάριος Μέρκελ μετά από την σύσκεψή της με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς και, και αυτούς που φροντίζουν ανθρώπους μονάδες σε ηλικιωμένους, είναι ακριβώς 20 ευγυρίες. Και παράλληλα θα δοθεί ένα μπόνους χρηματικό στους ανθρώπους αυτούς αναγνωρίζοντας την προσφορά τους. Ωστόσο η καγκελάριος είπε ότι η κατάσταση είναι δραματική στη Γερμανία με τα κρούσματα και σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Γιάνς Σπαν, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω λέγοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαντώντας σε ερώτηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει γενικευμένο lockdown και στη Γερμανία. Ήδη κάποιες περιοχές, κάποια κρατήδια όπως η Σαξονία με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού έχουν προαναγγείλει ότι πρόκειται να προχωρήσει ο γενικευμένο lockdown. Μέχρι στιγμής αυτό που ισχύει στη Σαξονία και σε κάποια άλλα κρατήδια είναι ότι υπάρχει αυτό το lockdown για τους ανεμβολίαστους.
Έχουμε πρόχειρο κάποιο ποσοστό έτσι,
για τη Γερμανία,
εμβολία.
Στη Γερμανία είναι 67,7%.
Χαμηλό.
Είναι χαμηλό και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κόχ, ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος της Γερμανίας, Λόταρ Βίλερ, δήλωσε χθες ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να ανέβει τουλάχιστον στο 75%. Οπότε και αυτός έκανε χθες μια δραματική έκκληση να αυξηθούν οι εμβολιασμοί και βεβαίως χθες επίσης η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της Γερμανίας έκανε γενικευμένη σύσταση για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών να προχωρήσουν και στην τρίτη δόση, ενώ αρχικώς ήταν για τους πολίτες άνω των 70 ετών. Ανάλογα ή τέλος πάντων μέτρα περιοριστικά λαμβάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε δει την Ολλανδία ή το Βέλγιο που ανακοίνωσε πάνω από 20.000 κρούσματα. Υπάρχει μεγάλη αύξηση και εκεί. Και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν αυτό το σφοδρό τέταρτο κύμα. Πλήττει πολλές χώρες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Με σφοδρότητα πάντως. Και ό,τι αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, και για τα συστήματα υγείας.
Βεβαίως. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Αυστρία επιστρέφουμε στα δικά μας, στην οικονομική επικαιρότητα. Ανάπτυξη 6,9% για φέτος και 4,5% το 2022, αλλά και σημαντική αύξηση των επενδύσεων και εξαγωγών προβλέπει ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας συντάκτρια, έχει το λόγο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Με σημαντική λοιπόν προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το ρυθμό ανάπτυξης φέτος και επιπλέον δαπάνες κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2022 από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ο προϋπολογισμός του 2022, να πούμε ότι καταρτίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, Γρηγόρη, υπό το καθεστώς αβεβαιότητας που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση και μολονότι οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στις τιμές αποτελούν πρόσθετο παράγοντα βεβαιότητας, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,9% από 3,6% που προβλεπόταν στο μεσοπρόθεσμο και 6,1% που προβλεπόταν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Επιπλέον, να πούμε ότι η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 11,7%, 1,6% δηλαδή υψηλότερα σε σχέση επίσης με τις προβλέψεις στο μεσοπρόθεσμο, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,7%. Στα ειδικά τώρα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, οι επενδύσεις επίσης εκτιμάται ότι το 2021 θα αυξηθούν κατά 11,7% και το 2022 κατά 21,9%. Οι εξαγωγές φέτος θα αυξηθούν κατά 14,1% και 11,1% το 2022, ενώ σημαντικός είναι και ο δείκτης της ανεργίας, όπου αναμένεται υποχώρηση στο 15,9% για φέτος και στο 14,2% το 2022. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού είναι το πρωτογενές έλλειμμα σε όρους πάντα ενισχυμένης εποπτείας. Θα διαμορφωθεί στο 7,3% του ΑΕΠ το 2021 και να θα υποχωρήσει, έτσι τουλάχιστον εκτιμά ο προϋπολογισμός, στο 1,2% το 2022. Το χρέος δε θα διαμορφωθεί στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται ότι το χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το 200% του ΑΕΠ φέτος και επιπλέον το 2022 θα καταγράψει και περαιτέρω μείωση στο 189,6%. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα ταμιακά διαθέσιμα παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα, ενώ η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βοήθεια των πρόσθετων πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιορίζει σημαντικά, καθοριστικά θα λέγαμε, τις μακροχρόνιες δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας. Τα έσοδα επίσης προβλέπονται ιδιαίτερα αυξημένα, όπως και οι δαπάνες κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ως προς τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται και αυτά αυξημένα κατά 536 εκατομμύρια ευρώ στα 50, περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε επίσης ότι σημαντική στην ανάκαμψη θα είναι και η συμβολή τόσο της χώριας ζήτησης όσο επίσης και της ιδιωτικής κατανάλωσης, Γρηγόρη, και να κλείσουμε με δύο πολύ σημαντικά σημεία του προϋπολογισμού, ότι δεν υπάρχει καταγραφή νέων έκτακτων μέτρων είτε για την πανδημία είτε για το υψηλό ενεργειακό κόστος, παρά μόνο αυτά, Γρηγόρη, που έχουν ήδη ανακοινωθεί επίσημα, και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν συνετής διαχείρισης, τα ταμιακά παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, προκειμένου να υπάρχουν οι πόροι για να στηριχθούν οι οποιασδήποτε επιπλέον πολιτικές αποφάσεις σε περίπτωση κρίσης, αλλά δεν θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, να ξεχνάμε ότι η χώρα απαιτεί να έχει δημοσιονομικό χώρο, διότι δεν είναι ακόμα σε επενδυτική βαθμίδα, παραμένει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Στόχος είναι η αναβάθμισή της τον επόμενο 1,5 χρόνο, ενώ παράλληλα απαιτείται και δημοσιονομική προσαρμογή το 2022 για να είναι προετοιμασμένη, ώστε σύμφωνα τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα, να, όταν θα επανέλθουν οι δημοσιονομικοί κανόνες από το 2023 και μετά, να έχει μια δημοσιονομική ισορροπία. Το δεύτερο δε σημείο στον προϋπολογισμό, Γρηγόρη, είναι ότι ενσωματώνονται τρεις δημοσιονομικοί κίνδυνοι και αυτοί δεν είναι άλλοι από την εξέλιξη της πανδημίας, στη σταδιακή κατάργηση των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, αλλά και οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην ενέργεια, τις πρώτες. πρώτες ύλες και τις μεταφορές, που σύμφωνα επίσης με πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αυτές που θα μπορούσαν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να αποτυπώσουν περισσότερο τις συνέπειες, να δημιουργήσουν δηλαδή μεγαλύτερα προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Να πούμε ωστόσο ότι το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με αυτές, με αυτούς τους τρεις δημοσιονομικούς κινδύνους, σημειώνει ότι έχουν ήδη ενσωματωθεί και ο λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών παραμένουν συντηρητικές, άρα εν μέρει αυτές οι αβεβαιότητες με κάποιον τρόπο έχουν ενσωματωθεί.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς μόνο να προσθέσουμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, ενημέρωσε ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα γίνει σε 4 συνεχείς συνεδριάσεις από τις 23 έως τις 26 του μηνός και εν συνεχεία η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει 14 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου έως τις 12 τα μεσάνυχτα με την ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Εκτός σύνορων και πάλι, να δούμε τι γίνεται στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπου όλα δείχνουν ότι καταγράφεται εικόνα αποκλιμάκωσης μετά την απόφαση του Μίνσκ να μεταφέρει εκατοντάδες μετανάστες από τα σύνορα, αλλά και να αρχίσει τον επαναπατρισμό εκατοντάδων άλλων. Ωστόσο, η Πολωνία καταγγέλει ότι και τη νύχτα έγινε προσπάθεια από μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες μετανάστες αριθμού μεταναστών να περάσουν στη χώρα από τη Λευκορωσία. Ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Παντελής Γκόνος βρίσκεται στην περιοχή Μπιέλσκ-Ποντλάσκι, κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Παντελή, καλό μεσημέρι την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφερθεί σε έναν σταθμό συνοριοφυλάκων πολύ κοντά στα σύνορα, γιατί εδώ λέγεται, μας έχουν πει οι ακτιβιστές, ότι έχουν μεταφέρει δύο μετανάστες, έναν Κούρδο του Ιράκ και έναν Σύρο, οι οποίοι βρέθηκαν τα ξημερώματα μέσα στο δάσος με σκοπό να τους απελάσουν. Είδαμε όλη αυτή την επιχείρηση μεταφοράς και έχουμε δικές μας αποκλειστικές εικόνες της ΕΡΤ που θα δείξουμε σε λίγη ώρα και στο δελτίο μας το μεσημεριανό στις 3 η ώρα.
Πολύ ωραία.
Που έγινε αυτή η μεταφορά, βλέποντας λοιπόν ότι η Πολωνία συνεχίζει να τηρεί μια σκληρή στάση στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, από την πλευρά της Λευκορωσίας βλέπουμε κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης με το γεγονός ότι εκενώθηκε ο πρόχειρος καταβλισμός και μεταφέρθηκαν σε κλειστούς χώρους, έγινε η πρώτη πτήση. Η Πολωνία όμως δεν πείθεται από όλες αυτές τις ενέργειες του Λουκασέγκο και διατηρεί το επίπεδο συναγερμού. Λένε ότι έγιναν μεν λιγότερες προσπάθειες παραβίασης των σύνορων την περασμένη νύχτα, όμως ότι ήταν περισσότερο επιθετικές. Κατηγορούν τους Λευκορώσους ότι είπαν στους μετανάστες να πάρουν πέτρες και να επιτεθούν στα σύνορα τους Πολωνούς συνοριοφύλακες και ότι όλη αυτή την ώρα που γίνονταν τα επεισόδια, οι Λευκορώσοι τύπλωναν με λέιζερ τους Πολωνούς. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την πλευρά της Πολωνίας η κρίση αυτή παραμένει.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει πληροφορία ότι από την έναρξη της κρίσης 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, τουλάχιστον 11 μετανάστες. Ισχύει αυτό?
Συνολικά αυτός είναι ο αριθμός που δίνεται και από ανθρωπιστικές οργανώσεις εδώ, ότι 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι βεβαίως ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να είναι και μικρός σε σχέση με την πραγματικότητα, όμως αυτός είναι ο αριθμός που δίνουν. Το τελευταίο θύμα που έχουμε ακούσει ήταν ένα μωράκι ενός έτους. Βρήκαν χθες τους γονείς τους στο δάσος, βρίσκονταν 6 εβδομάδες σχεδόν, σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Ο καιρός πώς είναι στην περιοχή, Παντελή? Για να δώσουμε μια εικόνα. Πώς είναι ο καιρός? Οι συνθήκες πρέπει να είναι πολύ άγριες, έτσι? Έχουμε σκληρό χειμώνα.
Κρύο, τσουχτερό κρύο, το οποίο το νιώθεις ακόμα περισσότερο σε σχέση με τη θερμοκρασία που σου δείχνει, και από χθες έχει και βροχή. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και τουλάχιστον όσοι βρίσκονταν στους καταβλισμούς στην πλευρά της Λευκορωσίας τουλάχιστον έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή σε στεγασμένους χώρους.
Πάλι καλά. Παντελή Γκόνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ Παντελή Γκόνο στην περιοχή στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, όπου ίσως μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα που επικρατεί και την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πίσω στα δικά μας τώρα, συναντήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Νέντια είχε το πρωί ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζαν Ιβ Λέντριαν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για την τετραμερή σύνοδο Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Κατερίνα Φρύσε, η διπλωματική μας συντάκτρια, έχει το λόγο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας. Ενώ νωρίτερα είχαμε τη διμερή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γάλλο ομολογό του σε θερμό κλίμα. Ιδιαίτερα καλό που είχαμε ταύτιση απόψεων σε θέματα όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, το Κυπριακό και η Λιβύη. Και αξίζει να σημειωθεί και το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας ότι η Ελλάδα τονίζει ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πρέπει να εξοπλίζει αυτούς που απειλούν με πόλεμο. Και ευχήθηκε η Γαλλία να είναι ένα παράδειγμα για τα κράτη-μέλη και να ακολουθούν το παράδειγμά της, ουσιαστικά αναφερόμενο σε πολύ συγκεκριμένη χώρα. Από εκεί και πέρα, Ελλάδα και Γαλλία συμφώνησαν ότι είναι για τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα έκαναν λόγο για την συνεχή συνεργασία, η οποία έγινε ακόμα δυνατότερη τώρα μετά την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Από την πλευρά του, ο κύριος Λεντριάν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά της χώρας μας, έκανε λόγο για τον Παρθενώνα και ότι εδώ οι δημοκρατικές αξίες γεννήθηκαν. Επίσης, αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας, κομβικό συμβίο, η συμφωνία, η Ελληνογαλλική Συμφωνία, ενώ άφησε επεσήμανο ότι και εκείνος επειδή υπάρχουν κοινές απόψεις και προβληματισμοί και πρέπει να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, κοινές θέσεις για το Κυπριακό και για το θέμα της Λιβύης, και αξίζει να σημειωθεί ότι έκανε αναφορά ουσιαστικά και στο Διεθνές Δίκαιο, λέγοντας ότι όταν μιλάμε για χώρους που ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, θα πρέπει, όπως είναι η Ανοιχτή Θάλασσα, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος, τότε όλα τα κράτη πρέπει να σέβονται τους κανόνες που διέπουν την διεθνή κοινότητα, δηλαδή φωτογραφίζοντας το Διεθνές Δίκαιο.
Και μέσα σε όλα αυτά, Κατερίνα, είχαμε και την έντονη αντίδραση της Αθήνας σε μια έκθεση πρόκληση που έγινε στα Τύρανα. Τι ακριβώς συνέβη?
Πράγματι, ήταν ιδιαίτερη προκλητική κίνηση και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ελλάδα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι μια έκθεση φωτογραφική, η οποία είναι στο περίγυρο, στο φράχτη γύρω από το Αλβανικό Προεδρικό Μέγαρο, όπου αντικείμενο έχει εντός εισαγωγικών, το λέμε και το επισημαίνουμε, κάνει λόγο για τη γενοκτονία των Τσάμιδων και ότι η Ελλάδα κατέχει μέρη της Αλβανίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο ήταν εύλογη η αντίδραση της Αθήνας για το εντελώς ψευδές γεγονός αυτό, και μάλιστα σε μια στιγμή ακόμα χειρότερα, που θέλει την ευρωπαϊκή προοπτική της, θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική της στα Τύρα.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα. Φήμες για παραίτηση του Υπουργού των Οικονομικών την ώρα που η τουρκική λίρα κατρακυλά. Η τουρκική οικονομία βυθίζεται, η φτώχεια μεγαλώνει και ο πληθωρισμός έχει φτάσει το 20%. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η επόμενη λοιπόν ημέρα, μετά την αναμενόμενη αλλά με πάρα πολλά ρίσκα απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας να μειώσει κατά μία μονάδα ακόμα τα επιτόκια βάσης στο 15%, έφερε νέους πληθωρισμούς στην τουρκική οικονομία, που εχθές το νόμισμά της έχασε σχεδόν 3% της αξίας του. Και έφερε φήμες για γκρίνιες ακόμα και μέσα στο κυβερνών κόμμα του Ταϊπ Ερντογάν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο ίδιος την οικονομία. Εκείνος που διαφωνεί περισσότερο με την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων είναι ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών και Χαρτοφυλακίου, ο Λουτφού Ελβάν, ο οποίος είναι και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Οι δηλώσεις του ότι προέχει η μείωση του πληθωρισμού και η σταθερότητα των επιτοκίων έχει εξοργήσει τον Τούρκο πρόεδρο, τον εξόργησε πριν από λίγες μέρες, ο οποίος ο πρόεδρος Ερντογάν στη Βουλή, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι τα επιτόκια είναι η αιτία και ο πληθωρισμός είναι το αποτέλεσμα. Οι φίλοι μας που υπερασπίζονται τα επιτόκια και δεν πρέπει να προσβάλλονται όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να βαδίσουμε μαζί με αυτούς που υπερασπίζονται τα επιτόκια. Από εκείνη τη στιγμή και από τον λόγο του Ερντογάν αυτή την εβδομάδα, φημολογείται ότι ο Λουτφού Ελβάν είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Σήμερα πάντως οι κρατικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια δανεισμού για στεγαστικά δάνεια και εμπορικά δάνεια κατά 1,20 με 1,29. Οι φήμες λένε ότι αναμένεται, όπως είπαμε, παρέτηση του Υπουργού σε λίγες μέρες, ακόμη και στο Σαββατοκύριακο. Το τουρκικό νόμισμα πάντως μετά από την βουτιά τη χθεσινή σήμερα έχει ανακάμψει κάπως, αλλά οι οικονομολόγοι λένε ότι αυτή η ανάκαμψη είναι μάλλον προσωρινή. Είχαμε εντονότατες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο κ. Στάρογλου, σε ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, λέει ότι Ερντογάν σταμάτα τώρα. Η κυρία Ξενέρ, σε δική της ανάρτηση, λέει ότι το κόστος της επιμονής του να κάνει λάθος κινήσεις κόστησε σε κάθε Τούρκο πολίτη σε μία ώρα 3.000 λίρες. Ενώ ο πρώην τσάρος της τουρκικής οικονομίας, ο Αλί Μπαμπατζάν, δήλωσε σε ομιλία του ότι η κεντρική τράπεζα έχει πλέον γίνει παιχνίδι στα χέρια του πρόεδρου.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα, σε συμφωνία για debate για πέντε συμφώνησαν στο κίνημα αλλαγής στις 29 Νοεμβρίου στην ΕΡΤ. Δεν θα συμμετάσχει τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης. Νότη.
Γρηγόρη, κύριε Σκύριε, καλησπέρα. Η δική μας Αντριάννα Παρασκευοπούλου θα συντονίσει το debate, στο οποίο ερωτήσεις στους πέντε, όπως σωστά είπες, ο κύριος Παπανδρέου δεν θα συμμετέχει. Θα απευθύνουν οι δημοσιογράφοι ιδιωτικών μέσων, ο κ. Γιώργος Κουβαράς, συνάδελφοι Γιώργος Κουβαράς, Παύλο Τσίμας και Τάσος Πάλας. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πλευρά του, δεν συμφώνησε με τους όρους δεξαγωγής του debate.
Έθεσε... Τι λένε οι συνεργάτες του Νότη, γιατί συνέβη αυτό?
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι όλες οι άλλες πλευρές λένε ότι ήταν προσχηματική η άρνησή του. Αυτά που έθετε δεν ήταν τέτοια τα οποία μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και μάλιστα κύκλοι που βρίσκονται απερχόμενη γη του Κινάλ, υπενθυμίζουν ότι είχε βρεθεί λύση και το 2017 με την συμμετοχή 6 δημοσιογράφων και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ακριβώς την ίδια λύση να επαναληφθεί, τελικά όταν φάνηκε ότι θα δημιουργήταν πρόβλημα, ότι οι άλλοι συνέκλυναν στην παρουσία τριών μόνο δημοσιογράφων για να γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση, έκανε πίσω και συμφώνησε. Άρα, αν ο κύριος Παπανδρέου ήθελε πραγματικά το debate, θα μπορούσε να είχε συμφωνήσει, αν ήθελε να γίνει, να συμμετάσχει. Υπάρχει μια εκδοχή, Γρηγόρη, ότι ο κ. Παπανδρέου με αυτόν τον τρόπο ίσως ένα μειονέκτημα το μετατρέπει σε πλεονέκτημα. Όλοι οι άλλοι θα, εντός εισαγωγικών, διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Το ίδιο θα βρεθεί απ' έξω, χτίζοντας έτσι ένα πιο ηγετικό προφίλ. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κατά τα λοιπά, είχαμε σήμερα πάλι μια αντιπαράθεση πάλι από την πλευρά του κ. Παπανδρέου με τη Νέα Δημοκρατία, διότι στη συνέντευξή του προθέσει είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος Πασόκ, πρόεδρος του Κηδισσό, ότι από πολιτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας τηλεφωνούν και προσπαθούν να κατευθύνουν κόσμο να ψηφίσει συγκεκριμένους υποψηφίους στο Κινάλ, λέγοντας στο Κινάλ, εννοώντας υποψηφίους που βρίσκονται απέναντί του. Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θύμισε ότι αυτό φυσικά δεν συμβαίνει, ότι την ίδια μέρα ακριβώς γίνεται το συνέδριο, θεματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας, αλλά νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Έχουμε καταλάβει ακριβώς το τι συμβαίνει στο Κινάλ. 29 του μηνός, λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, αυτό κρατάμε. Εδώ στην ΕΡΤ θα υπάρξει debate των 5 από τους 6 υποψηφίους για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Απαλλάσσονται οι εργοδότες από την υποχρέωση να καταχωρούν στην ΕΡΓΑΝ την υπερεργασία και λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το λόγο. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να πούμε τώρα τι πρόκειται ουσιαστικά. Πρόκειται για την υπερεργασία, που είναι μία ώρα απασχόληση το πολύ την ημέρα, αλλά αυτή εντάσσεται στο κανονικό ωράριο και αμείβεται με προσάυξη 20%. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για τις υπερορίες που δηλώνονται υποχρεωτικά στο σύστημα Εργάνη. Mm-hmm. Συνολικά, μπορεί ο εργοδότης να απασχολήσει με υπερεργασία των εργαζόμενων έως και 5 ώρες την εβδομάδα, πάντα όμως με αμοιβή. Αυτό δεν αλλάζει ούτε και τώρα. Η αλλαγή έγκυται στο ότι ο εργοδότης μπορεί να μην προαναγγείλει την προεργασία στο σύστημα Εργάνη. Το Υπουργείο Εργασίας κάνει λόγο για τεχνικές ρυθμίσεις και η εξωματική αντιπολίτευση δια της κυρίας Εύης Αξόγλου κατηγόρησε τον κύριο Χατζηδάκη ότι πέρασε τη ρύθμιση σαν τον κλέφτη και χωρίς ίχνος ντροπής. Να πούμε ότι και στο παρελθόν η υπερεργασία δεν δηλωνόταν, κάτι που άλλαξε το 2018 και από αυτού αντιδρά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ο κύριος Χατζηδάκης σε όλους τους τόνους διαβεβαιώνει ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2022 θα αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και να κάνουμε και μία αναφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, Γρηγόρη, μια πολύ σημαντική αλλαγή στο εξής. Καθώς οι ασφαλισμένοι με μόνιμη αναπηρία δεν θα χρειάζεται πλέον να περνάνε συνεχώς από επιτροπές όπως γίνονταν μέχρι τώρα, αλλά η εγνωμάτευση θα είναι άπαξ. Και οι όποιες παροχές φυσικά θα είναι συνεχείς. Αυτό το ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, επισκεπτόμενος στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο ΚΕΠΑ, στην Οδό Πειραιώς, και το οποίο θα μετεστεγαστεί, όπως ανακοίνωσε, τις προσεχείς μήνες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ. Πάμε πάλι στην πολιτική ατζέντα για οσμή σκανδάλου πολιτικών ευθυνών και όχι μόνο. Κάνει λόγο σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα στην επίκαιρη επερώτηση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή με θέμα τη συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον συνάδελφο του Ανδρέα Μαραθιά να μας πει αναλυτικά το τι γίνεται αυτή την ώρα στη Βουλή. Ανδρέα.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα της Βουλής αυτή την ώρα, σχετικά με τη συμφωνία με το Ισραήλ για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην Καλαμάτα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο, κάνουν λόγο για μια. Κάνουν λόγο για οσμή σκανδάλου, για μια σκανδαλώδη σύμβαση η οποία ζημιώνει κατάφορα το ελληνικό δημόσιο και αφήνουν εχμές για πολιτικές ευθύνες και όχι μόνο, και καλώντας την κυβέρνηση, όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, να μην προχωρήσει σε αυτή την σύμβαση, δηλώνοντας με νόημα ότι γνωρίζει ονόματα και διευθύνσεις και καλώντας, όπως είπαμε, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου, τον διευθύνοντα σύμβολο του Μαξίμου ΑΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην προχωρήσει σε αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση. Απαντώντας στην έντονη κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που μεταξύ άλλων έκαναν λόγο για υπέρβαση του κόστους, αρχικού κόστους, κατά 475 εκατομμύρια ευρώ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε σκανδαλώδης τις καθυστερήσεις που υπήρχαν στον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Και όσον αφορά την ενίσχυση για τον εξυγχρονισμό αυτών των ενόπλων δυνάμεων, επισήμανε ότι η συμφωνία καλύπτει κατεπίγουσες επιχειρησιακές ανάγκες, ιδίως στην εκπαίδευση των πιλότων μας σε αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο χτεσινό παρολίγον τραγικό ατύχημα το οποίο είχαμε με την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Αβραβίβα, περιγράφοντας με αναλυτικό τρόπο τις αγωνιώδεις προσπάθειες και τις δραγματικές στιγμές που υπήρξαν στην προσπάθεια του πιλότου να διασώσει και τον εαυτό του αλλά και το αεροσκάφος σε συνθήκες πολύ χαμηλής έως μηδενικής ορατότητας, και θέλοντας να πει εν κατακλείδη ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι ο χειριστής επιχείρησε επανειλημμένος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αβραβίβας σε συνθήκες πολύ χαμηλής ορατότητας, ενώ ο διάδρομος δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Τελικά έχει σημασία ότι αυτή την ώρα είναι σώος ο πιλότος μας, γιατί, και όπως είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, για μας το έμψυχο υλικό της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων είναι πιο πολύτιμο από τα υλικά μέσα.
Πάντως αυτό το θέμα με τη συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης αποτελεί ένα ακόμα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. 7 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 νοσηλεύονται μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο νέο σταθμό διοδίων του Ιάσμου. Η Ειρήνη Τσακίρη θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Ειρήνη.
Πολύ νεκρό τροχαίο με επιβάτες, μη νόμιμους μετανάστες, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα από Κομωτινή προς Ξάνθη, στο ύψος συγκεκριμένα των νέων διοδίων του Ιάσμου. Επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα πάνω στην Εγνατία προσπάθησε να βγει σε παράδρομο της Εγνατίας και έπεσε πάνω στο νέο σταθμό διοδίων του Ιάσμου και συγκεκριμένα πάνω σε ένα κοντέινερ γραφείο που ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε μέσα κάποιος εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί αλλά και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο έβγαλαν από τα συντρίμμια 7 νεκρούς, 6 άντρες και μία γυναίκα, 6 βαριά τραυματισμένους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κομωτινής και άλλους 2 σε καλύτερη κατάσταση που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Ο οδηγός διακινητής από την Μολδαβία νοσηλεύεται και αυτός. Σταθερή είναι η κατάστασή του και την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών.
Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Απολογείται σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 29χρονος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε σε βάρος της 4χρονης κόρης του. Περισσότερα για αυτή την υπόθεση θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα.
Είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η απολογία του 29χρονου αστυνομικού, που κατηγορείται ότι εισελγούσε σε βάρος του 4χρονου παιδιού του. Έφτασε νωρίς, κατά τις 11 η ώρα το πρωί, εδώ στο γραφείο του ανακριτή στο δικαστικό Μέγαρο. Καταθέσαν αρχικά μάρτυρες υπεράσπισης του αστυνομικού, ο οποίος δηλώνει αθώος σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Μάλιστα, παραδόθηκε όλο το υλικό της δικογραφίας στο συνήγορο υπεράσπισης και το στικάκι με την κατάθεση του παιδιού. Το παιδί κατέθεσε προχθές στην αστυνομία παρουσία παιδοψυχιάτρου, βιντεοσκοπήθηκε όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις κατάθεσης ανηλίκων ή κατάθεσή του. Αναμένουμε την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Θα παραδοθεί και η έκθεση της παιδοψυχιάτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατρική εξέταση του παιδιού δεν προέκυψαν ευρήματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Έχουμε εντωμεταξύ άλλη μια περίπτωση από το αστυνομικό ρεπορτάζ στα Τρίκαλα. Μια 15χρονη, η οικογένεια της οποίας κατέθεσε μήνυση κατά ενός 20χρονου. Ο 20χρονος βιντεοσκόπησε εν αγνία τις 15χρονες προσωπικές τους στιγμές, τις ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια μοίραζε το βιντεοσκοπικό υλικό που έγινε, τραβήχθηκε επαναλαμβάνω εν αγνία της 15χρονης κοπέλας στα σχολεία της περιοχής, κομμένο το βίντεο. Σήμερα λοιπόν η οικογένεια της κοπέλας κατέθεσε μήνυση κατά του 20χρονου.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την ανταποκριτήριά μας στα Τρίκαλα. Και από τη Θεσσαλία να πάμε στην Κρήτη. Οικογενειακή τραγωδία χθες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας του Ηρακλείου Κρήτης. Ένας 50χρονος και ο 16χρονος ανιψιός του έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις ενώ καθάριζαν δεξαμενή μούστου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος παρέδωσε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τους 10 τόμους επιστημονικών συνεδρίων που αναφέρονται στην τουρκοκρατία και στην ελληνική επανάσταση. Ας ακούσουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.
Για άλλη μια φορά, μακαριότατε, σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ για αυτό το δώρο. Ένα δώρο που απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι αναζητούν στις αξίες των προγόνων μας μια πηξίδα για το μέλλον.
Η Εκκλησία ως η επί αιώνες πνευματική τροφός του γένους των Ελλήνων συναντά σήμερα στο πρόσωπό σας την ηγεσία ενός ελεύθερου και δημοκρατικού ελληνικού κράτους με σεβαστή θέση στην κοινωνία των σύγχρονων δημοκρατικών λαών.
Ριζικές αλλαγές έρχονται φέτος για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων από την υποβολή διπλού μηχανογραφικού δύο φάσεων και μάλιστα με περιορισμό δηλωθέντων τμήματων και την αντικατάσταση της κοινωνιολογίας από τα λατινικά μέχρι την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τους νέους συντελεστές βαρύτητας που θα ορίζουν πλέον τα ίδια τα τμήματα.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε ούτε στο Μόναχο να πάρει την τρίτη φετινή του νίκη στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 9 πόντους 6 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο White έχασε δύο βολές. Ο Μέικαν αστόχησε στο τελευταίο σουτ. Και τελικά η Μπάγερ πήρε τη νίκη με 81-78. Μόλις στην κορυφή της Ευρωλίγκας, έστω και προσωρινά, βρίσκεται από χτες το βράδυ η Ρεάλ μετά την άνετη επικράτησή της επί του Ερυθρού Αστέρα 79-67 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Να επιστρέψει στις νίκες με όπλο το απόρθητο φέτος στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θέλει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη φορμαρισμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το καμπανάκι από τον Γιώργο Μπατζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού, που λέει, τονίζει πως η Μακάμπι έχει αθλητικότητα και συνεχώς βελτιώνεται. Χωρίς τον Ζαν Σαρν θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Τζάμπολ στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση του αγώνα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ, τηλεοπτικά από την Νόβα. Να θυμίσω, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν τη Δευτέρα στις 7.30 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρωτάθλημα. Κρούσματα κορονοϊού προέκυψε στο ποδοσφαιρικό Άρη λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον Πας Γιάννενα για το πρωτάθλημα, με τον παίκτη όμως να μπαίνει σε καραντίνα. Συναγερμός σήμανε και στο μπασκετικό Ιωνικό μετά την ανίχνευση 4 κρουσμάτων κορονοϊού και πλέον η αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο την Κυριακή για την 8η αγωνιστική της Basket League είναι αμφίβολη. Τέλος, από το μέτωπο της πανδημίας θα θυμίσουμε πως στον πάγκο του Ατρομήτου στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα καθίσει τελικά ο Γιώργος Κορακάκης ως υπηρεσιακός τεχνικός, καθώς ο Γιώργος Παράσχος έχει βρεθεί και αυτός θετικός στον κορονοϊό. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακόμα με τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, αρχικά στη βορειοανατολική Ελλάδα, κατά τόπου στην ανατολική, ηπειρωτική χώρα και στη βόρεια Κρήτη, προβλέπονται παροδικά αυξημένες συννεφιές, με πιθανότητα για ασθενείς και τοπικές βροχές, κυρίως στην βόρεια Κρήτη. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην Κρήτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως και πάλι στα βορειοανατολικά, όπου θα δηλητηριωθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών και βαθμία θα πυκνώσουν και στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στο κεντρικό και κυρίως στο νότιο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 κατά τόπους ίσως και τα 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 και τοπικά μόνο θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Θρακικό. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στο 0 με 8 βαθμούς στα ηπειρωτικά, γύρω στους 8 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά τόπους αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, οι οποίες θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού μετά το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 κατά τόπους στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγες συννεφιές, τοπικά αυξημένες στις πρωινές ώρες, προβλέπονται αρχικά στα βόρεια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Η ηλιοφάνεια όμως προβλέπεται ότι θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τόπους αυξημένες συννεφιές κυρίως στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 και στα νυχτά του Θερμαϊκού έως και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.